Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ponoć je i 9 minuta, pravo je vreme za još jedno malo noćno druženje. I za noće smo vam pripremili mnogo toga, pa ostanite sa nama sve do dva jer pričat ćemo dobre noćne priče. Ekipa koja je tu sa vama je u sledećem sastavu. Za tom brine Aleksandar Kostić. Muzički urednik je Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost na Pusto ostrvo kreće baš sa ovom pesmom. A zašto? O tome za koji minut. I sa nama se noćas druži profesor doktor Vladimir Diligenski, neuropsihijatar, upravnik klinike za neuropsihijatriju bolnice Dragiše Mišović, profesor.
Jeste.
I šta sam još? I pevač u horu Beogradski madrigalisti.
Jeste, pevač, i to je tačno sve. Evo, već navršilo se 40 godina kako pevam u horu Beogradski madrigalisti, gde sam proveo najlepše trenutke družići se sa najfinijim i najboljim ljudima i doživeo sam zaista mnogo putovanja, mnogo lepih destinacija i mnogo lepih događaja. Kojih se sećam, naravno, i to je po meni moje najlepše životno iskustvo.
Da, pričat ćemo ove noći i o putovanjima i još koje čemu, ali evo za početak, zašto baš Sole Mio na pusto ostrovo?
Pa Sole Mio je, čuli ste, to je u izvođenju Karuza, a to je jedna večita pesma, a svako ostrovo i pusto ostrovo je večito i zanimljivo. Tako da je to jedan spoj zanimljivosti.
Većina gostiju koji dođe kaže, jao, nemoj pusto ostrovo, ne bi izdržao jedan dan i tako dalje. Kako bi se vi stašli na pustom ostrovu i za koliko dana bi bilo okej?
Pa ja mislim da bi bilo okej za, kao Kristofor Kolumbo, stašao bi se nekako, mislim, ali za koliko bi bilo? Pa za jednu nedelju dana sigurno.
Dovoljno,
ja. Ali bi preživao, verovatno.
Bez knjiga, sa jednom muzikom,
da, sa muzikom,
ne treba, otpevali bi vi to i još mnoge
Da, snašao bi se nekako, da.
Šta raditi na pustom ostrovu? To se svi pitaju i još kažu, a na čemu da slušam svoju omiljenu numeru? To je redovno pitanje.
Da, pa ja mislim da su pusta ostrova isto zanimljiva, ali otići jednom i malo videti, ali ne zadržavati se mnogo.
Osim ako vas...
Ako vas ne volja, nanese.
Baš
da.
Tako.
Da.
Baš tako. Kako ste vi, šta radite?
Pa evo, dobro, nije loše, radim punom parom, imam zaista ogromnu i privatnu praksu i radim u bolnici sa vrlo ozbiljnim teškim pacijentima. Odem i u Crnu Goru povremeno da tamo pomogne malo da pogledam te pacijente njihove, tako da sam prezauzet što se tiče rada sa pacijentima.
Znači, hvale nam neuropsihijatri, pa da apelujemo na mlade ljude
samo,
da upišu medicinu.
Ne samo kod nas, nego u celom svetu hvale psihijatri, i zaista je to sad u Americi 22.000 fali u ovom trenutku. Tako da je potreba ogromna, zato što je patologija velika i sve je manje popularno biti psihijatar, obzirom da su opasnosti velike. Imate i profesionalno oboljenje psihijatra, to se zove depresija, i da ne kažem
pa
još neke
ozbiljnije. Pa znači, vi oboljavate od depresije.
Itekako, pa zamislite kad slušate svaki dan bar desetak pacijenata koji su depresivni, itekako utiče na vas. Znači, ne možete da budete intaktni i da ostanete neutralni u tome svemu. Zaista je mnogo teško. Tako da, psihijatra je vrlo teška disciplina ako se bavite zaista pacijentima. Teško je izdržati to sve, morate da imate neke ventile gde se vi dobro osjećate, relaksirate, i to je nešto što vas čini da možete ponovo da se resetujete i primate druge. Evo, zamislite vi kad bi vama neko pričao nešto što je vama neprijatno, pa je tako 45 minuta ili sat vremena, kako biste se vi osjećali?
I tako svaki dan, po njih 15
pa
najmanje,
da, da.
Pa,
nije
ne mogu da
priča,
zamislim.
Da, nije laka priča.
Ne mogu da zamislim, ali zato postoji ventil. Hor Beogradski madrigalisti, pa ćemo sada čuti jednu numeru u kojoj možda i vi pevate. Možda prepoznate sebe.
Teško ću prepoznati sebe, ali i muziku sigurno.
Slušamo Beogradski madrigalista, a onda nastavljamo priču. Pridružite nam se i vi. Mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Vaš je moj gost, profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar.
Thank you.
Evo, čuli smo hor Beogradski madrigalisti u numeri Gloria, koji je izvedena gde?
Prvo smo je izveli u Sarajevu, i to tačno pred rat, to je neki mart mesec bio 91. godine, i ceo ansambl je bio gost, i to je bilo na Marin dvoru u ovoj katedrali sa orguljama. Orguljaš je bio čuveni profesor Galun, Andrija Galun, i dirigent naš maestro Miladinović, i to je bilo vrhunsko izvođenje, prenosila je televizija, tako da je ta Vivaldijeva Gloria zaista bila sa solistima našim, operskim, ostavila veliki utisak. Mi smo to kasnije ponavljali na drugim koncertima, ali mislim da je to bilo najveći taj koncert u Sarajevu pred sam rat.
Pevate još uvek, sastajete se, koliko puta nedeljno imate probe?
Dva put nedeljno, utorkom i petkom, i sad je naravno to malo, nije u onom sjaju kao što je nekad bilo, pokušavamo da se što više sastavimo, malo je ljudi zainteresovano za pevanje u odnosu na stariji period kada smo mi bili mlađi, tako da su koncerti prisutni, ali ipak sve je to u mnogo manjem izdanju nego što je nekad bilo.
Je li ima mladih ljudi koji dolaze?
Ima, ne mnogo, ali ih ima. I to obično dođu školovani mladi ljudi. Mi smo nekad važili baš onako za jedan školovani hor, bar 50% je bilo ljudi koji su završili ili srednje muzičke škole ili akademiju, tako da je bio zaista na vrhunskom nivou. Čak šta više, dobili smo bili u Francuskoj kritiku, i to u Mondu, da tako nešto na tlu Francuske nisu čuli. To smo bili na turneji jedno mjesec dana po svim manjim mjestima, po Francuskoj i u Parizu, naravno. To je državna turneja, tako da je to u to vrijeme bilo zaista onako na visokom nivou.
Za one koji ne znaju, a verovatno većina koja nas sluša ove noći ne zna, završili ste i muzičku akademiju.
Jeste.
Uporedo sa medicinskim fakultetom.
To je teoretski odsek. Iz razloga što nisam mogao, znači sam srednju muzičku školu za klavir završio. Posle nisam mogao. Paralelno sa medicinskim fakultetom, ja sam bio na četvrtoj godini medicinskog fakulteta kad sam upisao prvu godinu akademije.
Za svoju dušu.
Ali ovih prvih četiri godine srednje muzičke škole su bili jako teške, jer nastava nije mogla nikako da se zaobiđe, morali ste da budete prisutni. I ta škola slavenski je stvarno dala vrlo velike kadrove iz muzike, tako da su moje kolege uglavnom sada po belom svetu ili su profesori ovde, vrhunski muzičari.
Je se neko čudio kada ste upisali na četvrtoj godini muzičku akademiju, pa da su vas pitali, Bože, šta ćete vi ovde?
Igra sudbine, kažem, ja čak i nisam hteo, nego su me nagovorili profesori iz srednje muzičke škole, idi, bit će to, kaže Vlado, za tebe, kaže, s levom rukom. I stvarno nije bilo teško, zaista.
Roditelji su bili začuđeni?
Pa nisu, zato što sam ja to volio i hteo, i imao sam ambiciju da, pored toga, na kraju krajeva šta se sve iz toga izrodilo, ništa, pevamo u horu, što kažu. Dobili smo jednog pismenog muzičkog kritičara, što bi rekli, i učesnika u horu, i ništa više. Da, a školovanje sigurno košta mnogo.
Dobro, ali da ste propali na medicini.
Znate da me je to pitao profesor jedan kad sam bio na usavršavanju u Engleskoj, neki lord, pitao me psihijatar, kaže, dobro, kaže, vi ste završili ovo, završili ste ovo, ko je to platio, su vaši roditelji prvi? A ja onako velikodušno kažem, ne, kaže, to je država plaća, znate, kod nas su besplatne škole. On kaže, nema ništa besplatno, kaže, gospodine, neko drugi je, kaže, uzeto je nekom drugom, vama dato. Nekom drugom je uzeto, vama dato.
Kako je izgledala ta specijalizacija, evo, u Engleskoj, to je...
To sam bio na usavršavanju na institutu Maudsley i King's College Hospital, to je bila 1985. godina, i dobio sam stipendiju, tada je država davala stipendije, ostali smo Bogu i ja sam ostao celu jesen, više meseci, i zaista se tu puno nauči, i to sam išao iz oblasti konsultativne ili liaison psihijatrije, koja je uže specijalizovana za velike bolnice opšteg tipa. Znači, vi ste psihijatar koji opslužuje bolnicu, a u svakoj bolnici 50% je prevalentno psihijatrijskih pacijenata, to da znate. pa onda idu ono telesno na što se žali i tako dalje. Tako da je potreba za tim ogromna i sad postoji subspecijalnost iz konsultativne psihijatrije u Americi, koja je vrlo teška i da se položi i vrlo značajna. Posle sam išao i na Harvard u Boston, 89. godine isto tako stipendiju i to je još jedno veliko i lepo iskustvo.
Je to potpuno različito od onoga što može ovde da se nauči ili ovde da se vidi?
Mnogo je novog, zanimljivog, jer su tamo ljudi ti koji drže te klinike, profesori vrlo otvoreni i kreativni, tako da čujete zaista mnogo novih stvari gde u kom pravcu se nauka razvija i šta ima novo i šta vi možda uradite sa pojedinim stvarima i pojedinim slučajevima koji su najteži, na primjer, u psihijatriji. Tako da se mnogo nauči, znate. Pogotovo u Bostonu, na Harvardu, ja sam tu imao prilike da se konsultujem sa raznim profesorima koji su bili eksperti iz pojedinih oblasti psihijatrije, psihijatrija bola, na primjer, pa onda psihijatrija promjena pola, pa psihijatrija znači rad sa lekovima, onda psihoterapija, poremeće ishrane i tu zaista čujete vrhunske ljude koji se time bave.
Uh-huh. A jeste iskoristili sve to za putovanje?
Jesam.
I za razgledanje?
Jesam.
Tamo, pošto s obzirom da provedete više meseci?
Pa evo, od 2000. godine, ja svake godine idem u Sjedinjene Američke Države, uvek na kongres koji se zove American Psychiatric Association. On ima i tradiciju do sada 176 kongresa, možete misliti, kad su počeli da. Znači, ogromna tradicija i tu se skupi između 5, 10, nekad i 30 hiljada psihijatara, nisu samo Amerikanci, nego iz celog sveta. I to se smatra za jednom dobrom školom, gde se jako puno nauči novih stvari, vi se tu i sretnete sa ljudima, vidite kako razmišlja, tako da dobijete ogromne i značajne ideje i kako u svojoj praksi da nešto promenite i da usavršite sebe u lečenju naših pacijenata. Tako da sam odlazeći na te kongrese uvek naravno se ostao još neki period u Americi i obišao njihove nacionalne parkove, ono što je po meni najzanimljivije u Americi. Tako sam bio u Severnoj Karolini, Smoky Mountains na primjer, pa sam išao da vidim Grand Canyon, koji je isto po meni jedno veliko čudo. Onda sam išao Yosemite National Park, to je u Kaliforniji. Opet su nas, mene su vozili i tu, ajde kažem, pomogli naši ljudi, odnosno moji prijatelji koji su me vodali svuda tu po tim zanimljivim stvari, Lake Tahoe, na primjer. Svaki grad i okolina ima nešto zanimljivo, neki nacionalni park. Tako da mislim da je to zaista jedno neiscrpno iskustvo u tom smislu.
Koliko oni ulažu u te nacionalne parkove? Oni ulažu čak mnogo. Tamo imaju neki kampova i
ulažu
sve i svačega
mnogo,
za razliku
kampove
od nas što...
Da, to čak i mi je ti su nacionalni parkovi plaćeni naravno sve to održavanje od strane države, tako da država vodi računa. Tu su uvek rangeri prisutni koji čuvaju životinje, tako da nema nikakvih. Zanimljivo je, na primjer, da u nekim tim nacionalnim parkovima ne puštaju puno ljudi. Vi u Yosemite National Park do određenog broja ulazite, posle rampa više ne može, za ovaj vikend je prebukirano. Znači, ne može, a prelepo je.
I se stvore redovi pre
ulaska? Ne, ljudi se vrate, pa dođu drugi put, znači, dođu ranije ili tako da je. Znači, čuvaju svoje
nema
načine.
Nema onoga, ja sam došao iz daleka da bi mogao, ništa ne deluje, ja?
Nema milosti, da. Tamo morate se ponašati kako oni kažu, to nema nikakve diskusije oko toga. Tako da u Americi ima mnogo stvari da zanimljivih da se vidi. Pustinja raznorazna. Imao sam čast da čak putujem autobusom prvi put kad sam bio u Americi sa istočne obale na zapadnu autobusu, takozvani čuveni Greyhound autobus. To se putuje 4 noći, 3 dana. Ja sam tad bio student, odnosno absolvent na medicini, kad sam prvi put bio, to je znači 75. godina. I mogu da vam kažem da je to strašna avantura jedna i svašta se vidi, prođete celu Ameriku, duž reke, Rio Grande i Texas i tu vidite koliko je to u stvari jedna i nenaseljena zemlja, bar u tom srednjem delu, Na primjer, putujete 12 sati, ne možete nikog da se, ni jedno naseljeno mjesto, idete kroz neku pustinju koja je, tako sa nekim rastinjem kroz Texas, eto. Zanimljivo, uđete u krčmu, ono, krčmar sa dva pištolja, kao na western filmovima i tako. Udolazite u njihove gradove gdje se prevalentno govori španski, pošto su na granici sa Meksikom i masa Meksikanaca koji tu živi, ne znam. Mm-hmm. Tako da je ove, to je jedno veliko bilo iskustvo. Naravno, najbogatija zemlja je od svih tih zemalja, Kalifornija, pomislim, u Americi, mislim da su najzanimljiviji, da se vidi, ima tamo svega i svačega, da se vidi na Paveli, na primjer, sa čuvenim vinarijama, pa onda ima nekoliko gradića u ovaj, Modesto, Fresno i tako dalje, koji imaju svoje univerzitete gdje se imaju čast malo da se prošetam. Tu su, na primjer, plantaže oraha. Pa onda imate plantaže pomoranđi i tako, to izgleda fenomenalno da se vidi. Onda kad krenete južno od San Francisca imate mnogo lepih San Jose, pa ne znam, Carmel, koji je čuveno mjesto gdje se, gdje su bogataši napravili kućice svoje, ekstravagantne. I to vidjeti zaista je onako velika stvar. Pa vidjeti onda imate tu veliki jedan akvarijum, znači mnogo zanimljivih stvari duž obale Tihog okeana u Kaliforniji.
Aj, moram još da pitam pre nego što čujemo muziku, jeste ispirali zlata?
Nisam, skoro da sam ispirao, da. Bio sam i u tom delu, to je taj stariji deo Kalifornije, sa tim malim gradićima i tu ima da se nađe i to ispiranje zlata i svega, naravno turističke svrhe.
Imali zlata
ali uopšte. Čuvaju oni te stare, znate, svoje nasobine. Uh-huh. Tako da su to mala mjesta kao muzeji.
Da.
Nema, ne vjerujem da ima sada zlato i da neko to radi.
Možda baci koji, koje zrno da se...
Zlatne groznice, te kako je bilo, da.
Slušat ćemo sada muziku, a onda nastavljamo naše male noćne priče. Pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com, vaš i moj gost, profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar.
Звучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика. Сколько грусти в той песне унылой, сколько чувства в напеве родной, что в груди моей хладной остыло, загорелося сердце огнем. Припомнил я песни другие и родные поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра слеза. Однозвучно гремит колокольчик, вдали, отзываясь слегка. И умолк мой ямщик, а дорога предо мной далека, далека.
Эко. PGP RTS вам представлја необичан музички доживљај. Радо Радивојић, инспирисан поезијом, у ноте ставља стихове великих песника.
Ово је заиста најљубавнија песма, а ни речи о љубави.
У продаји. Интернет, ТВ и радио платформа RTS Планета. Широм света. Месечна претплата 4,99 евра. Пола године 24,95 евра. Годишња претплата за само 49,90 евра. Бесплатно и даље можете пратити RTS Свет, програме Радио Београда, Приче и завичаја, Мој град и селекцију најатрактивнијих садржаја из видеотеке. RTS Планета, место које нас спаја. Eko.
Ponoć je i 36 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Evo, čuli smo jednu zanimljivu numeru. Rekli ste da postoji priča.
Da, ovo je Olga Čevecka koja peva ovu pesmu, a inače ovo je pesma ruskog cara, Adinoko Gramit, koji obožavao ruski car Nikolaj II. A inače Olga Čevecka je pevala ovde kod nas i bila vrlo poznata po tim ruskim romansama, došla iz Rusije, pobegli su sa belim i onim talesom posle revolucije, tako da je ovde ostavila velike tragove. Kod nje su učili veliki pevači kao što je i Živan Saramandić.
Znači, bila je dobra učiteljica.
Pa da, umela je da nauči to. Ona je završila tu akademiju u Petrogradu. Kao mlada je došla ovde, onda se udala za svog pijanistu, rodila dete i tako dalje.
Govorite ruski?
Pa, govorim dosta dobro, ne znam da pišem, nikad nisam učio da pišem, meni otac Rus, dok je ova babuška bila sa nama, dosta sam toga naučio, fali mi još dosta, ali se snalazim jako dobro.
Ipak vučete, znači, koren iz Rusije, potomak ruskih grofova, koliko ja znam.
Pa, aristokratije, jeste. Jeste, moje deda je bio aristokratskog porekla i bio je brodogradilišni inženjer koji je ruski car poslao, pradeda govorim za pradedu, ruski car poslao na specijalizaciju u San Francisco. I oženio se Amerikankom i rodio se moj deda na brodu između Vladivostoka i San Francisco. Tako da mu je upisano bilo u krštenicu da je rođen u San Francisco. Ja čak imam te slike, te naše, te moje prababe koja je zaista bila lepotica, koja je posle 2-3 godine umrla od tuberkuloze, a deda iz očaja se zapopio, što bi rekli, prešao sveštenike, a moj deda je završio ovu medicinu sa tri specijalnosti i bio je asistent profesora u Petrogradu. Znači, kad su došli ovde, oni imaju svoje akademsko neko obrazovanje sa tri specijalnosti i radio je po selima ovde u Srbiji i Jugoslaviji. Prvo nameštenje mu je bilo u Crnoj Gori, opština Plav.
Znači, ljubav prema medicini potiče od dede.
Jeste. Pa onda su ga premeštali po Jugoslaviji, na kraju došao u Beograd.
Jeste imali prilike da posetite Rusiju?
Jesam, više puta, čak sam išao i sa horom, smo išli nekoliko puta na velike turneje i naravno meni je srce tamo, to je nešto što eto vas vuče, i tako da Rusija je za mene jedna velika zemlja koja duševna, sa ljudima koji su posebni ljudi, umetnost koja je posebna, eto, šta da vam kažem.
Na šta je ostavilo najjači utisak, koji grad?
Pa, ja sam bio samo u ovom evropskom delu, želja mi je da odem ovom transsibirskom železnicom, valjda će to ostvariti jednom, da odem do Vladivostoka. A ovo sam išao uglavnom po evropskim gradovima, ovim velikim gradovima, Petrograd, Kijev, onda Moskva, bio sam na krstarenju Volgom, tako da vidio sam na primjer Jaroslav i tako neke druge manje gradove, i to je sve jako lepo da se vidi. I svaki mali grad ima neku svoju dušu. Petrograd je za mene jedan od najljepših gradova i to je napravljeno zaista. Tu su veliki umetnici svjetske klase pravili sam grad i ima šta da se vidi. Kultura, veliki zamkovi, dvorci, tako da ne zna se šta je lepše.
Mogli bi živjeti u Rusiji?
Pa mogu bih, sigurno bih mogu.
Koji grad?
Pa koji grad živio bih, naravno prvenstveno Petrogradu. Razlikuje se Moskva i Petrograd. Petrograd je tako malo umetnički zaneseni i oni misle da su ovi zanesenjaci. Moskva opet prestonica i tako dalje. Mislim, sve ima svoje.
Jel posmatrate ljude kad odete u neku drugu zemlju?
Naravno.
I koliko su ljudi različiti od zemlje do zemlje?
Svuda se razlikuju ljudi. Ja sam proputovao zaista, mogu bez preterivanja da kažem, ceo svet, od Australije pa nadalje. Sve sam video. Svuda su ljudi različite, ali ljudi čine neku zemlju zanimljivim. Mislim da svaka i čak i mala zemlja ima uske specifičnosti. Da počnemo od Afrike, gde su više plemenski, na primjer, nastrojeni, tako plemena. Bio sam u Keniji dosta, proveo sam jedno 8 mjeseci, radeći tamo za Ujedinjene nacije. Bio sam u Somaliji, čak gde je ratno stanje. I sve one predrasude da su tamo ljudi zatucani, glupi, to nije tačno. I tamo ima jako inteligentnih i pametnih ljudi, međutim crncima i siromašnim svetom, da se prosto začudite koliko pametnih ljudi ima. Ali su nemaju pristup školovanju i to je najveći hendikep za njih. Svi imaju specifičnosti, na primjer po selima u Africi vam je specifično da brakovi čak ne funkcionišu. Da vrlo malo ljudi žive, muž i žena, da žene u stvari same podižu decu, tako da čak u onim nekim plemenima kao što je Masa i Mara, svaka žena može da izabere koga hoće od muškaraca, ko je otac, često se i ne zna. Nešto slično imamo u Kini kao živi eksperiment, ona čuvena oblast Fa, gde praktično ne postoje brakovi, čak i Mao Tse-tung je pokušao da ih ugura u brakovi pa ne funkcioniše, gde se čeka osvit da padne mrak i onda idu, to je neko rudarsko ajde kažemo područje, i odmah traže koje će ih žena primiti. Znači, nevjerovatno, uopšte ne postoji. To je čak i Marko Polo zapisao području u Kini. I dan danas postoji kao tako. Znači, ne mogu da ih uteraju bračni sistem. Pitanje je da li je bračni sistem i fiziološki, to je veliko pitanje. Znači, ovi antropolozi su tu u velikoj diskusiji oko toga da li je to tako ili nije tako. Tako da, onda, na primjer, mene začudio Bali. Na Baliju su ima tu hinduističku veru, budističku, znači potpuno drugačije od islamske vere na svim drugim ostrovima, i razlikuje se i ljudi i običaj. Tu me jako iznenadilo da, na primjer, sva deca dobijaju ista imena. Znači, prvo dete dobije jedno ime, drugo dete, četvrto, sećam se, zove Katut i tako dalje, a prezime ne postoji, nego daju roditelji prema nekom predmetu ili nekoj pojavi koja je za njih zanimljiva. Naprimjer, zove se Katut mesečina. Znači, tako. Znači, mnogo se ljudi razlikuju, kulture i tako dalje. Naravno, što je veća civilizacija, to je veće otuđenje. Što su ljudi primitivni, više su duševni, i spremni i na žrtvovanje i na sve ostalo.
Nastavit ćemo našu malu noćnu priču, slušamo sada muziku, a evo Igor Spasojević nam se javio iz Kruševca i piše: dobra noć. Vama, draga Tanja, pozdrav za vašu ekipu i našeg cenjenog gosta. Velika je čast imati takvog gosta. Vama i cenjenom gostu sve najbolje u životu i radu, Igor iz Kruševca.
Hvala.
Hvala, Igore, na lepim rečima. Slušamo beogradske madrigaliste, a onda nastavljamo našu priču. Ponoć je 48 minuta, na Vladimir nam se javlja i piše: poštovanje za vas, Tanji, vašeg cenjenog gostra, neuropsihijatra, profesora doktora Vladimira Diligenskog, pošto je vaš cenjeni gost dosta putovao u stoju prosveti. Moram razložiti reči prosveta, pročitala sam ceo tekst. Vladimire, hvala, da ne gubimo previše vremena na to, lepo što ste nam napisali ovakav mail i ove noći. Evo, pričali smo o raznim običajima. Koliko ste imali šanse da posetite tih plemenskih zajednica dok ste putovali po svijetu?
Pa najviše u Africi i u Aziji. U Africi su jako zanimljivi, zato što, na primjer, tipično je, pošto mene profesionalno zanimalo da li ima psihotičnih, znači, ljudi u tim plemenima, ima i tekako, ali se uopšte ne razaznaju, jer ih potpuno prihvataju, oni su prihvaćeni kao da je sve ok, sve u redu, deca se igraju sa njim, svi hrane takvog pacijenta, ne traže od njega ništa da radi, da doprinosi, jer ne može, vidi se da čovjek nije sastavljen. Tako da najbolje u tom socijalnom smislu su prihvaćeni u tim siromašnim sredinama, za razliku od ovih civilizacija gde oni najgore prođu.
Da. Depresije imali u takvim plemenima?
To ste me dobro pitali. Ima naravno, ali mnogo manje nego što ima kod nas. Nećete verovati čak ni tih psihosomatskih bolesti, jer se oni ponašaju otvoreno i slobodno onako kako se osjećaju. Znate, ništa njima nije uskraćeno, tako da veoma malo ima neurotičnih pacijenata. Uglavnom su prisutne psihoze, bude tu ponekad neka depresija tako blaže karaktera, a nešto ovako drastičnije ja nisam vidio. Vidio sam među belim ljudima u Africi, ovi koji su došli, ali njihovi ovi domoroci po tim selima jako su zaštićeni, mnogo bolje nego ovdje u civilizovanom svijetu.
Znači, su svjesni da pate recimo od neke bolesti kao što je depresija ili nešto, i da li možda koriste neke biljke u lečenju svega toga?
Pa oni uglavnom koriste biljke tu tradicionalnu medicinu, čak i jako vjeruju u te vrađbine. Vi sad imate u Južnoj Americi na primjer podjednako te paralelne lekove koji su samo biljni ili ne znam svakojaki njihovi tradicionalni lekovi, ne znam, od lame, jetra ili tako dalje, to se preparati prave specijalno iz njihovog iskustva. Iz istih razloga vam je kubanska medicina vrlo specifična i imaju neke lekove koje niko nema. Naprimjer za psorijazu, možda smo mi vidjeli, bilo je to jedno vrijeme i kod nas da se kupi. I sad naravno i za karcinom pluća i tako dalje, imaju nešto, zato što su bili odsečeni od ove naše savremene medicine, bili prinuđeni da se bave istraživanjima i tradicionalnom medicinom i da to usavršavaju, tako da su negde došli zaista i do nekih dobrih rezultata.
Imamo li neku biljku koju možemo, kažemo, i da preporučimo našim slušalcima da mogu da je piju?
Pa
tintura, u obliku čaja im pomogne.
Pa da vam kažem ovako, valerijana se preporučuje, imate Kantarion ili St. John's Wort, opet ja to ne mogu da preporučim kao antidepresiv iz razloga što ne postoje klinička istraživanja, nego je to sve iskustveno, jeste da se pacijenti dobro osjećaju, da li ima loših, neki kažu da utiče loše na bubrege i tako dalje, da li je to dokazano ili nije. Opet ne možete da tvrdite, znate. Tako da se biljke upotrebljavaju, ali ne toliko mnogo u savremenoj psihijatriji za lečenje ovih depresija, anksioznosti, mnogo manje nego ranije. Na kraju krajeva pogledajte vi sad u Coca-Coli šta imate, opet neko stimulativno sredstvo koje neko ne zna. Mi ne znamo formulu za Coca-Colu, znate. Jedno vrijeme su mešali Coca-Colu i unutra ubacili opium jedno vrijeme, pa su ubacivali benzodiazepine na 50. godina zajedno sa Coca-Colom, sad ćete još bolje da se osjećate. Tako da svašta ima, znate, svega i svačega.
Ipak, posete tim plemenskim zajednicama nisu uvijek dozvoljene. Neki ne primaju rado turiste, a oni koji primaju imaju, malo pre ste rekli, neke neobične stvari koje morate da uradite pre nego što uđete.
Pa evo, za mene je bilo, na primjer, to ti Masajci, oni kada primaju, morate da popijete čašu sveže krvi koju bivolu preseku žilu i onda sipaju, onda to je dokaz dobrodošlice njihove, a vi to morate da popijete, malo je neprijatno sigurno.
Jel pio neko iz grupe sa kojom ste išli?
Svakako da je neko pio, ali kaže ja nisam.
I šta onda, stojite sa strane?
Ništa, stojim sa strane. Mislim, i mnogo je tih stvari, naprimjer sam u Somaliji doživio da pijete čaj sa mlekom od kamile. Znači. I to je dosta masno mleko i to isto meni bi se stomak okrenuo da sam popio. Znači. Ali gledam onako nešto mirišem pa nešto se srknem kao da ih ne uvredim. Znači.
I bez da. Toga nema ulaska.
Pa nema ulaska, na primjer, u Somaliji, ne možete da uđete uopšte, pogotovo ako imaju žene u kući, mora da, znači, da uđete sa domaćinom ili sa ovaj glavno komandujućim koji u toj familiji, i sve se žene okreću prema zidu kad ulazite u kuću, znate. I nema nikakvog dodira, vi samo uzimate anamnezu, pregledate, naravno ako je muškarac u pitanju, ako je žena, mora žena da dođe lekar da pregleda. Ali se dešava, na primjer, čak tu sam imao prilike da vidim porođaj, kad se rade, onda može i u prisustvu, na primjer, i lekara, ako treba nešto, i muškarca se uradi. Zaista.
A ko poslužuje kad dođe tu goste? Žena i dalje ne poslužuje?
Pa ništa, tu nema od posluženja, zato muškarci u vas uglavnom poslužuju. Jednom sam čak lečeći jednog starijeg čoveka dobio neko jare na poklon. Šta će jare pa da pojedeš? Pa ti pamet, kaže, šta će mi jare? Onda su došli ovi vojnici indijske armije, dajte veliko, mi ćemo, kaže, da ga pojedemo. Tako da, eto, tako, svašta tu doživite, znate. Ali je tragično tu po tim plemenima, nam pile neke bolesti kao što su, ajde, težak dijabetes, koji je jako redak. To su zemlje koje su inače ekološki čiste, znači nema zagađenja, čak i ove žive opušteno, oni se kreću, nomadska plemena idu, imaju svoje kamile, znate. Tako da od toga žive, znate. Najviše su nomadi. I ono što ulove. Zanimljivo da smo mi, na primjer, dok sam ja bio u toj Somaliji, odemo za ručak.
Tu ste boravili duže, to niste išli turistički.
Duže, ne, ne, tu sam se bio za posle, radio sam za Ujedinje nacije kao doktor i kao lekar opšte prakse. Radio sam, bio sam direktor mobilne klinike, mobile klinik direktor, što bi rekli. Onda su me slali svuda gde treba se pregledati ovo stanovištvo. A bio sam stacioniran u mestu koje se zove Afmadu, blizu Kismaja. To je velika luka u Somaliji. Mesto je jako malo, ima i tu italijansku tradiciju, su do Drugog svjetskog rata bili Italijani, a posle toga su dominaciju imali Rusi, znači dosta njih govori ruski, jer su bili pod ruskim uticajem, i kad je bila intervencija Amerikanaca, i to se loše završilo, naravno, posle toga, taj građanski rat se i dalje nastavio, i dan danas se ništa ni promenio, kako sam čuo, što je tragično za te ljude. To je znači isti narod, ista vera, ali dva feuda koji, eto, imaju neke svoje, ne znam kakve razlike, i dalje ratuju. Sačuvaj me Bože, što bi rekla.
Da. A mi ćemo sada napraviti malu pauzu. Čućemo prvo muziku, a onda i vesti. A onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Ostanite tu. Mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Družimo se sa profesorom doktorom Vladimirom Diligetskim.
Чопчики, чупчики, кучерявые, эх, развивайся, чопчики, твоя дорога. Пора же, девчопчик, я тебя любила, ах, и теперь забыть я не могу. Пора же, девчопчик, я тебя любила, ах, и теперь забыть я не могу. Бывало, шапку надвинешь на затылок, пойдешь гулять в ночь, а поутру. А из-под шапки чубчик так и бьется, ах, так и бьется черной по ветру. А из-под шапки чубчик так и бьется, ах, так и бьется черной по ветру. Придет зима, настанет лето, mom cvjetočki, e, čudu na cvjetuta. A mjenja ta bednava malčonku, eh, i šibiri na kadar go pašalju. A mjenja ta bednava malčonku, eh, i šibiri na kadar go pašalju. Но я Сибири, Сибири не страшился, Сибирь ведь тоже русская земля. Так и бей свой чубчик и кутерявый.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uspeh Srbije je što je po pitanju prištinskih taksi uspela da ujedini 28 zemalja Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, prijatelje iz Rusije i Kine. Ocenio je sinoć Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, i dodao da je naša pozicija u svetu mnogo bolja nego što je bila ranije. Vučić je u intervju u Pinku podsjetio da predstavnici prištinskih vlasti nisu poštovali ni briselski sporazum, a doneli su i platformu koja znači da neće da razgovaraju. I pored toga smo delovali racionalno, tako da danas svaku u svetu vidi ko je kriv, poručio je Vučić. Predsjednik Srbije prethodno se juče obratio javnosti na vanrednoj konferenciji za novinare i komentarišući upad u zgradu RTS-a poručio da je nasilju došao kraj i da će odgovarati svako ko krši zakon. Demonstranti i lideri dela opozicije okupili su se juče u parku ispred predsjedništva Srbije tokom obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića. Prema proceni policije, na protestu ispred predsjedništva bilo je oko 1500 ljudi. U incidentu tokom protesta povređena su dva policajca. Okupljeni građani su posle protesta na Andrićevom vencu otišli do sedišta beogradske policije gde su zatražili oslobađanje privedenih osumnjičenih za upad u zgradu RTS-a. Ministar policije Nebojša Stefanović osudio je napad i pozvao na hitno procesuiranje i kažnjavanje odgovornih. Demantovao je da je policija upotrebila suzavac. U Narodnom pozorištu sinoć je održana komemorativna akademija povodom pogroma koji su pre 15 godina nad kosovskim Srbima počinili Albanci. Ministar Zoran Đorđević poručio je da Srbija ima kapacitet da u svakom trenutku odbrani sve svoje građane i da se novi pogrom nad srpskim stanovništvom više neće dogoditi. U poplavama koje su pogodile indonežansku provinciju Papuu, najmanje 50 osoba izgubilo je život. Strahuje se da će taj broj rasti, pošto spasioci nisu stigli do svih ugroženih područja. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano. Dnevna temperatura do 24, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Jedan sat je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I evo, stiže nam veliki pozdrav od Neđe, koji piše iz emisije u emisiju Sve ste bolji, prošlonedeljnu emisiju ukrasio Vladan Vučković Paja iz mog kraja. Štete što nema više ovakvih ljudi poput vašeg noćašnjeg gosta. Može li gost da na prvi pogled oceni čoveka i njegov karakter? Da li je u Australiji obišao grad Cooper Paddy, gde ljudi žive pod zemljom zbog velikih vrućina? Srbi su tamo napravili crkvu. Pozdrav.
Nisam bio u tom mestu u Australiji, bio sam samo u Melbourne i Sidneju, ali sam čuo da tako mesto postoji. Čak je slično nešto postoji i na jednom ostrvu koje pripada Brazilu. I to se opisuje u našim knjigama, gde ljudi žive praktično noću. I to je isto kulturološka osobenost tih toplih krajeva, da žive noću, a danju uglavnom spavaju, iz razloga što je nemoguće nešto raditi po takvoj vrućini. Uh-huh. Naravno da ima mnogo zanimljivih tih antropoloških živih eksperimenata, Eskimi na primjer ili neki drugi narodi gde još nisam stigao da dođem, ali možda ću biti jednog dana uz Božju pomoć.
Možda ne volite sne kao ja, pa Eskimi su mnogo hladni krajevi.
Ali su zanimljivi, na primjer, evo imao sam priliku da odem i u Kinu i u Japan, i Japanci su za mene otkrovenje. Prvo mislim da su u moralnom smislu bar jedno 200 godina ispred ove ostale civilizacije. Toliko ljubazni ljudi i spremni da svakome pomognu, kogod traži bilo šta od njih, ja to nigde nisam doživio, znate. I to autentično tako, znate. Svakog koga pitate bilo šta, on je spreman da vas pod mišku podvede, da vas da pokaže tako, bez obzira što je krenuo neko drugo mesto i vi ste ga potpuno zbrkali s nekim pitanjima. Naravno, uopšte ne znaju engleski, nego znaju japanski, ali razumeju govor tela i tu mimiku šta vi u stvari od njega hoćete. Tako da mislim da je to jedna civilizacija koja zaslužuje zaista da se vidi. Svakom preporučujem koji nije bio u Japanu da ode tamo da vidi.
I koji ima naravno mogućnosti da skokne do Japana.
Da, pa nije to sad tako
teško.
A sada
drugo pitanje, možete li na prvi pogled da ocenite čoveka i njegov karakter?
Da, pazite, to je vrlo zanimljivo pitanje. Što ste više osetljiv čovek i imate, da kažem, taj hipersenzibilitet, to vam je i oštrija percepcija i specifično je za ljude koji su jako osjetljivi da odmah na prvi pogled procene čoveka kako je, ko je, šta je, kakve namere ima itd. Tako da ja pripadam možda ajde jednim delom tim ljudima, obzirom da se bavim i muzikom i ovim ostalim, tako da dosta brzo i mogu da procenim što je jako važno za psihijatriju. Jer vi nemate mnogo vremena, vama je vreme jako limitirano i brzo trebate ciljanim pitanjima da dođete do određenih zaključaka i na osnovu govora tela, izgleda samog pacijenta da zaključite o čemu se radi i da pacijentu pružite pomoć. To se u okviru ove konsultativne lijazon psihijatrije proučava baš vežba i radi da, na primjer, za nekih 10 do 20 minuta napravite brzu procjenu i da pitate pacijenta sve ono što je krucijalno da biste postavili dijagnozu i mogli da odredite terapiju.
Imamo li neki savjet za sve nas, kako mi da procenimo karakter nekoga? Ima li neko držanje tela koje govori da je neko loša ili dobra osoba ili nešto? Kako
pa to nema pravila, da vam kažem. Znate, ono što je tu možda osnovno, da li vas taj sagovornik ili čovjek s kojim pričate gleda u oči ili ne. Znate, ako gleda sa strane, to mnogo nešto nije u redu. Najmanje je paranoidan, znate, ne gleda vas u oči, znate, to su obično i loši ljudi, tako da postojala je nekad i fiziognomika, znači na osnovu crta lica da vi određujete kakav je neko karakter, dosta se od toga odustalo, ali postoje knjige koje su napisane o tome pre Drugog svjetskog rata i vrlo je zanimljivo, znate, crte lica koje pokazuju kakav ste karakter, na primjer usne koje su tanke, to je više neka pakla zloba, onda ko ima jaku vilicu, to je agresivnost i da kažem neka nepristojnost i više vezano za ljude koji su psihopatskih crta, tako da eto, mislim, postojalo to, ali morate vi sami ipak da procenite svakog čoveka, znate, nekad se prevarite na izgled, izgleda ne znam vrlo neprijatni tako dalje, a čovjek je jako prijatan, fin i tako dalje,
ipak je to deo svakog života svakog od nas, da pravilno ili loše procenimo čoveka. E sada, mali poklon za vas, knjiga Gerarda Depardieu, Tako je to bilo, njegova iskrena ispovest o putovanju preko trnja do zvezda.
Dobro, to je zanimljivo, da.
Knjiga stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga iz Novog Sada i kaže, jedna je od najboljih knjiga, objavljena je u Francuskoj 2014. godine i on tu tvrdi, ja nisam samo glumac, ja sam živ čovjek. Što bi svako od nas mogu da kaže za sebe.
Pasite, svaki umetnik, hvala. Hvala vam na knjizi. Svaki umetnik je naravno živo čudo i to su kreativni ljudi i ja se njima jako divim. To su profesije koje su vrlo oštre, neizvesne, znači vi žrtvujete ceo svoj život i orijentaciju u životu za jednu stvar koja može da se ne isplati uopšte i da živite jako loše i da ne prođete baš tako dobro. Znači, samo ovi vrhunski umetnici žive zaista dobro, a većina umetnika zaista onako se krpi nekako i preživljava.
Jeste, ali vidimo da se neki teško
ljudi
nose sa teretom slave.
Da,
da mnogo naravno njih zapada u depresiju, mnogo njih poseže ka drogama, alkoholu i...
Da, opet, pazite, čim je on vrhunski umetnik, to znači da je hipersenzibilan, ne može da bude. I vrlo su skloni depresiji, naravno, u svakom smislu. Na kraju ti glumci su u raznim tim ljubavnim patnjama, veze se prekidaju stalno, neko se ženio 3 puta, udavala 7 puta i ne znam. Sve to je deo tog njihovog životnog stila. Upoznaju puno ljudi i tako. Mislim, tako da su vrlo specifični i zanimljivi kao ljudi.
Lepo kaže Gerard, i glumci su živi ljudi.
I glumci su živi ljudi, da. Svakako.
E sada, pesma koja se zove Divna noći, 1:15, vi nam se pridružite, tanja.nocniprogram@gmail.com, onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. Oh, Ovako nam je pevao Fjodor Šaljapin, stari snimak.
Stari snimak, to se vidi da je nesavršen snimak i ovaj Fjodor Šaljapin je imao tako snažan glas da je jedini mogao da peva, na primjer, ovaj, pred jednom masom ljudi, ajde kažem stotine hiljade, da ga svi dobro čuju. A to je radio, ima običaj tako izađe na trg i onda otpeva nešto, tako da, eto, po tome je bio čuven.
Imate li vremena na putovanjima da posećujete i kulturne događaje?
Svakako, i to nikad ne preskačem tamo gde odem, uvek odem u operu. Mm-hmm. Odem u New York, kupim unapred kartu za Metropolitan. Ja mislim da je to njihova institucija, onako, broj jedan i zaista možda najbolja operska kuća na svetu. To je jedan ritual spuštanja onih i penjanja lustera, jedna dvorana koja je zaista akustična, najbolji mogući izvođači i to se nikad ne propušta. Uvek odem u Prag, odem u Moskvu, pokušavam uvek da nađem karte da odem nešto.
Na, u neke manje razvijene zemlje?
Pa u nekim manje razvijenim zemljama je to manje, evo, prisustvovao sam na primjer u Marakešu, imate operu, eto to. Uh-huh. Možete misliti u Maroku, eto tako, negde i nađete tako. Nije to ono što je vrhunski, ali opet je zanimljivo da se vidi.
Gde ste sreli najsrećnije ljude?
Pa najsrećniji ljudi,
I da li to zavisi od zemlje, ekonomski uspešnijih ili ne?
Ne. Po meni su čak možda najsrećniji ljudi ono što sam vidio u Indiji. Znate. Oni nisu tamo gladni, imaju neku zemlju, rade, to sva deca nasmejana, svi se dobro osjećaju, jako se mnogo druže. Kvalitet života vam je samo u socijalnoj relaciji. s kim se družite i koliko se družite, da rintamo svi znamo i tako dalje. A oni tamo to rade spontano, tako jer mi je ta, ovaj, to jedino što je pravo zadovoljstvo, s nekim popričaš, da odeš, da se družiš s ljudima i tako dalje. To su najbogatiji ljudi koji imaju dobre socijalne kontakte i koji uživaju u razgovorima sa tim svojim prijateljima, poznanicima i tako dalje. Tako da, ovaj, po meni, ne znam da ste čuli, na primjer u Nepalu postoji ministarstvo za sreću.
Da.
I to su opet, nema ništa.
Ne bi ni nama škodilo jedno.
Jedno ministarstvo nam nikako ne da. Ali ne, samo...
To podsjeća malo na Harry Pottera.
Pa podsjeća, da, to je ovako malo edetska slika, ali ovaj, u svakom slučaju je zanimljivo. Znate, tako da, gde su najsrećniji? Svuda su najsrećniji tamo gde se druže. Eto, naravno, više se druže što su primitivni ljudi, više se druže.
Jeste bili u Nepalu?
Nisam u Nepalu, bio sam u ovom...
Htela sam da pitam kako funkcioniše to ministarstvo sa sreće, možda na licu
nisam
mesta,
bio...
možda da se vidi da li postoji neka šema da uvijek budemo nasmejani.
Izvinjavam se, to je za Butan, ovaj, u Nepalu sam bio. Ovo je za ministarstvo sreće za Butan. U Nepalu sam bio i zanimljiva je ova zemlja, tako sa nekih 30 miliona ljudi, što je za njih sitnica u odnosu na Indiju. Vrlo malo ima razvijenih, čak jedan asfaltni put ili tako, ili nijedan. Sad su prokineski orijentisani, otkad su je ubijeno na njihov kraj ili car, kako se be, to je bila neka sabotaža. I, ovaj, ali je zemlja jako zanimljiva i da se vidi. Tu uglavnom dolaze ljudi i se pentraju na Himalaje, tu se pripremaju za te kampove. Sam Katmandu ima samo jedan semafor.
Dovoljno.
Da. I tako je, ovaj, ti su ljudi uvek zanimljivi, a posebno su zanimljiva ta mala mesta, jer su ovaj, ista kao u srednjem veku. Znači, imaju neke, u svakom malom mestu imate neki šalter koji je predviđen za ljude da se druže, međusobno da se vi tu sastanete i da tu razgovarate, znate. Znači, šalter koji je pokriven i dolaze ljudi i ovaj, tu pričaju i sastaju se. Tako da je to još jedna dokaz da je ta socijalizacija najbitnija.
Da, neke stvari bi mogli primenimo i kod nas.
Da.
Jer postoji neka šema za nasmejanost i sreću?
Pa pazite, ovaj, nasmejanost i sreću, ovaj, treba se truditi, znate, čak i nekad i kad se veštački trudite da se smijete, to je dobro, bolje nego da budete mnogo žalosni. A opet, ko su ovaj, ljudi koji su, ajde kažemo, najsrećniji i imaju najbolji kvalitet života? Opet su to ljudi koji se osjećaju sigurnim, koji su dovoljno odrasli i da svaki problem rešavaju. Znači, dovoljno zreli da i naučili se da rešavaju teške probleme i onda ovaj, praktično ste vi zaštićeni od nekih većih stresnih situacija. Kogod ima dobre mehanizme kupiranja stresa, što se nauči, naravno, nekad je to i nasledno u porodici tako, ovaj, to su ljudi dugovečni i sa boljim kvalitetom života.
I koliko raspoloženje može da utiče na naš život? Može li da nam produži život ili da nas sačuva od bolesti?
Pa ste, imunološki ste vi jači ako ste uvek nasmejani daleko, nego kad ste uvek depresivni, tužni ili plačljivi. Znate, onda vam pada imunološki sistem, svako jake boleštine se kače od samih virusa, običnih virusnih infekcija do teških bolesti tipa karcinoma i ostalo. Znači, vrlo je vezano za raspoloženje. Ne može se to odvojiti.
I kako da se raspoložimo?
Pa eto, da imali se družite. Da se družite.
Druženja. Ako neko nema drugove...
Pa znate šta vam neka napravi drugove? Ja svima preporučujem, idite, upišite se u planinarsko društvo, upišite se u filatelističko društvo, idite negde, pokušajte da nađete malo veći kontakt sa ljudima. To je ono što je najveće zadovoljstvo.
Dovoljno da izađu da šetaju.
Pa,
da uđu u prodavnice,
to je za opšte zdravlje,
da razgledaju
i to
stvari,
je bolje
da...
nego da sede kod kuće, svakako, znate. I to je dobra priča da se ode negde. Znači da se prate nekim događajima, muzika, koga šta zanima, izložbe, znate, ko je dosta usamljen. Znate. Onda se preporučuje, ako ste baš usamljeni, da ovaj, uzmete kuću ili neku životinju, mačku, i onda se opet brinete o
mislim
nekome.
Mislim da kuća lakše, može da se šeta.
Yes.
A onda su to specifične grupe ljudi koje šetaju svoje ljubimce,
naravno,
pa opet dolaze
nešto,
do druženja.
I to je nešto, da. Tako da ima tu više savjeta koji su dobri u tom smislu. Tako, ali mislim da što više imate prijatelje, to ste bogatiji.
Pa makar oni bili četvornonoćni.
Makar bi se prolazni. Nekad su oni pošteni.
Slušamo sada muziku.
In Sherman, unite, unite to hope. Così lontano e diverso, con te, amico che credevo perso, io e te, sotto lo stesso sogno, insieme. Unite to hope. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, unite.
Danje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sat i 32 minuta, ovo su male noćne priče. Pričamo sa profesorom doktorom Vladimirom Diligenskim, neuropsihijatrom, o putovanjima. Gde ste još to bili i šta možete još sa nama da podelite? Koja je najneobičnija zemlja koju ste posjetili?
Pa evo, prošle godine
i u koju bi htjeli da se vratite?
Prošle godine sam bio na Sejšelskim ostrvima, na primjer. I to opet je bila inspiracija, jedan moj kolega koji je tamo bio i pomoćnik ministra zdravlja i tako dalje, zove se Miško Todorović. Onda sam tu imao prilike s njim da budem i kod njega gost i malo da se druži, malo mi je pokazao sve to. Otišli smo da vidimo neka dva ostrva njihova koje su onako vrlo zanimljiva. Jedno se zove La Diga, drugo se zove Perl ili tako nešto. To su možda najlepše ostrove na svetu. Sejšelska ostrva ima oko 2000 ostrva. I samo su nekoliko naseljena svega. Ovo druge
da,
su
ostrovo može se kupi. Yes. Da se...
Ali evo, ovo ostrovo La Digue je toliko zanimljivo. Ja to sa svima pričam da je to nešto što čovjek u najvećoj mašti ne može da zamisli. Prvo, pesak beli, a između je kamenje, to ono magmatske one stene crno, znači već crno krupno kamenje, pa se vi provlačite pored tog tih velikih kamenih gromada, ulazite u vodu koja je tirkizna, a oko vas su ribice razno razne koje se uopšte ne plaše ljudi, a voda topla kao bara, znači nešto je da kažemo kao rajska plaža i to je spada u najlepše plaže na svetu. A ovo drugo ostrvo, Perl, je zanimljivo po tome što ima pravu prašumu sastavljenu od palmi, koje nigde na drugom mestu ne postoji na svetu. Znači imate ogroman kao nacionalni park, tu uđete unutra, sve je sastavljeno od palmi. Tako da je eto tako i neki rariteti. Gde sam još bio od ovih zanimljivih zemalja, ajde kažemo Južnu Ameriku. Mislim da je to posebno zanimljivo, posebno Peru, Bolivija, Čile, Brazil, Argentina i tako dalje. Možda jedno od najljepših mesta na svetu je vodopad Iguasu, koji su na granici između Brazila i Argentine i to je jedna ovako turistička meka. Dosta je daleko od svih civilizacijskih centara, tako da mora da se leti avionom, na primjer iz Buenos Airesa jedno 2,5 sata. I to je tromeđa sa Paragvajem, znači Argentina, Brazil i Paragvaj, i na nekim, ajde kažemo, 100 hektara, možda i više ili manje, to su prelepi ti vodopadi, znači slapovi, jedan pada na drugi. Tu životinski svet koji je zaista ekstravagantan, svašta možete vidjeti, neke čudne ptice, šarene, onda neki kao nalik, neka životinja na rakun koji vas stalno prati i stalno vam krade nešto što imate u torbi da pojede i tako dalje, ima krokodila. Ali je zanimljivo, taj najveće grotlo, taj najveći slap je sa ogromnim jednim, ajde kažem, desetina metara ona para koja odskače od samog tog grotla. Tako da je to možda jedno od najljepših mesta na svetu. Eto, to može da se vidi. Naravno, Brazil je vrlo zanimljiv, što je takav kontrast između bogatog sveta i siromašnog sveta. opet ovo je jedan način života koji je potpuno drugačiji. Oni su u pesmi i vole da se veseli i sve to vidite na ulicama, tako da ima šta da se vidi. Rio de Janeiro posebno. U Peru opet jedno drugo mesto koje je zanimljivo je Machu Picchu, čuveni. I to je se putuje onom starom železnicom, uskom prugom, duž reke Urubambe, koja je u stvari početak Amazona. Znate. Vi dolazite do jednog mesta koje mislim se zove Aquan Orientes, odakle se penjete gore do Machu Picchu, tog čuvenog grada koji je postojao u 15. veku. Ne zna se koja je bila njegova funkcija, ali je izumro taj grad i slučajno je pronađen. Jedini način da vi dođete do tog mesta je železnica, koju su Englezi napravili. Puta nema. Znači, ako se desi a što se i dešava često, da nastane odron, onda samo helikopterom može da se vraćate odatle. A dalje od tog mesta počinju prave džungle i nema više civilizacije. Znači, počinju ljudožderi i ostalo, znate.
Da, zanimljivo. Znači,
to što bi rekli kraj civilizacije. Tako da sam Peru mislim da je za sebe posebna priča, i Peruanci koji su zanimljivi ljudi, doživjeli su i oni svoj holokaust, jer su i Španci desetkovali, i tamo se Španci dosta loše osjećaju kad dođu kao turisti, ubijali su ih onako baš od reda da bi ih potamanili. Od njih 15 miliona ostalo je svega 2 ili 3 miliona njih, Inka Indijanaca, tako da jako zanimljivo da se vidi Kusko, na primjer, koji je na 3.500 metara visini, gde avioni ne mogu svi da sleću, nego posebni avioni, i vi se kad izađete osjećate da imate malo vazduha, znate. I to uopšte nije naivna priča, znate. Toliko se uplašite u prvom trenutku kad vidite da ne možete pokrete da mozak prati pokrete, odnosno pokreti ne mogu da prate komande. To se posle, naravno, vi prilagodite svemu tome, ali nije igračka za ljude koji su bolesni i nešto im fali. Jezero Titicaca, koje je sjajno sa onim ostrovom Del Sol se zove, gde je šamanska akademija. Oni jako veruju šamanima, tako da je medicina usmerena ka šamanskoj medicini više od 50%. I apoteke su im tako snabdevene šamanskim lekovima. Tako da ta civilizacija je zaista nešto što je onako samo tamo ima da se vidi, nigde više.
Moram da vas pitam, posetili ste znači toliko zemalja, na svim kontinentima ste bili, šta je najneobičnije što ste jeli? Jer sve te kulture i civilizacije nude drugačiju vrstu hrane.
Da, pa šta da vam kažem, možda u Africi oni tamo imaju one čuvene karnivor restorane gde se jedu ove životinje razne, znači zebre, ne znam, sve to oni jedu, znate. I to se servira, ne znam, te piton, parče pitona, te zebre, te majmune, na primjer krokodilsko meso vam je kao piletina, ali malo žilavije. Zebra opet suvo, onako više meso koje liči na belo meso neko, tako dalje. Eto, to je možda najneobičnije što sam jeo, ali naravno tu, od svih tih džakonija, što ste više u tim primitivnim, ajde kažem, zemljama gde nije nekad velika civilizacija, to su i neobičnije, neobični način ishrane. Šta vam kažem, kad sam bio u Somaliji, mi smo jeli divlje ćurke. To je bilo na hiljade, znate. I to odete s puškom, opalite jedan metak, ubijete 4 ćurke. Tako da je kuvar imao za nedelju dana mesa, znate. A bilo je mnogo divljih svinja koje nisu smeli da se zbog ovog bobičavog mesa. Znači, ali ćurke su mogle da se jedu, eto tako. Svašta tu možete da vidite.
A bube?
Bube, pa evo što vam kažem, kad je
negde su
kišne.
Specialitet spremanje buba, pa mrava.
Pa evo, u Kini čak je svašta jedu tamo. Sam vidio one pržene škorpione, znate, nataknute na nešto piće, oni to jedu onako kao pohovane, sveže isprženi, znate, oni to jedu.
Kroketi,
da. Ja prošle godine sam to bio u Kini i onda sam vidio to kako jedu, znate, jedu baš. I tako neke neobične stvari. Mnogo ima to, svaka civilizacija ima nešto neobično, da je, pogotovo te bube. A ovo je zanimljivo, dok sam bio u Africi, kad je kišna sezona, vi praktično, ako ste negde na polju i treba da jedete nešto, vi ne možete da stavite kašik u ustu, ako jedete, a da provutete bar 100 nekih raznih projektila koje lete u tom trenutku. Od komaraca, buba i tako dalje. Znači, vaš obrok je zajedno sa insektima. Što se je događalo?
Da, voće.
Voće je vrlo neobično, pogotovo u Africi, passion fruit i tako dalje su vrlo, onda imate razno rambustan, kako se zove. Svako je vrlo neobično, vrlo zanimljivo, bogate vitaminima, čak mnogo bolje i kvalitetnije nego što mi ovde jedemo ove pomoranđe i tako dalje. Mnogo je bogatije tim zaista sjajnim voćkama. Pogotovo u Indoneziji toga ima. Svim tropskim krajevima to slično. Tako da izbor tih voćki veliki i različitog ukusa, ali sve su jako zanimljive.
Povrće?
Povrće opet imate specifično svuda, naravno. To je manje zanimljivo nego ove voćke, mislim da su mnogo zanimljivije.
Da, nažalost mi većinom jedemo zelene banane koje silom prilika sazru dok stihnu do nas ili sazrevaju ovde. Ukus banane sa drveta je potpuno drugačiji.
Da, pa što u Africi vi nemate ove banane koje mi dobijemo sad iz Ekvadora, ne znamo dakle, zato što su sve male banane.
Znači, da, baby banane.
Malo galufak banane, ko zna s čime, ih kljukaju još od ozgo. Pa kao bacaju onu čorbu neku da se ne pokvare, znate, tako da je to sve dosta napunjeno hemikalijama. Ove banane su obične. Banana je zanimljivo drvo, svake dve godine rađa, znate, i kad ga oberete, trebalo bi da ga posečete, onda ono opet izraste za dve godine novi bunch banana, tako da svašta ima tu da se vidi, znate, zanimljivo.
E, sada opet idemo malo u Rusiju, slušamo muziku, a onda nastavljamo male noćne priče.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Doktor Vladimir Dirigenski još malo sa nama u malim noćnim pričama. Ovo su talasi Radio Beograda 1. E, moram malo se vratim na vaše osnovno zanimanje, neuropsihijatrija. Ima li posla?
Pa posla za nas ima sve više i više, tako da ne oskudevamo u pacijentima.
Vi ste jedna od retkih profesija gde vam treba poželjeti što manje posla.
Apsolutno. Da, ali evo sad sa godinama što sam stariji ima sve više i više pacijenata i tako da baš sam preopterećen radom i ambulantnih i ovih kliničkih pacijenata koji su najteži u suštini. Pokušavamo da neke nove metode koji su brže i tako dalje, pogotovo lečenje u depresiji, primenimo. Kupujemo znanje, idemo po tim svjetskim kongresima da budemo u korak sa svetom, šta ima novo i tako. Tako da, eto, radi se puno. Ima za nas posla, zaista.
Uh-huh. Ima li neke čarobne pilule za depresiju koje se popije i pa, ona kao što piće?
To ne postoji. To vam je kokain, što bi rekla. ne postoji, nažalost. Evo sad je se ova Janssen firma je ketamin izdala, takozvani nazalni. Taj ketamin se već 10 godina upotrebljava u kliničkim uslovima, strogo kontrolisano kod lečenja teških depresije i suicidalnosti, znači oni koji su skloni suicidu, i daje izvanredne rezultate, čak 80% je pacijenata odmah bolje. Pa ste dobijete rezultat, znači posle svake infuzije vi ste boljeg raspoloženja u roku od 2 sata. I posle te ture koje traje 3 do 4 mjeseca, znači 2 put nedeljno, pa posle toga 1 put nedeljno se daje ta infuzija, vama je taj period kad ste vi dobro, čak i do godinu, godinu i po dana da ste vi dobro, znate, bez obzira što se radi o hroničnoj bolesti. E, to je sad napravljen taj sprej koji se daje nazalno i pušten je, znači, u Americi, evo sada, pre 20-ak dana, tako da imamo i novih tih lekova koji zaista odmah mogu ovo što vi kažete da počnu da deluju. Samo je tu problem etičke prirode, ko kontroliše da pređe u narkomaniju, znate, da bi se stalno ubacuje u bolje raspoloženje, tako da mogu samo da ga aplikuju psihijatri u svojim ordinacijama i to u, znači, u kliničkim uslovima.
Antidepresive nikako ne treba upotrebljavati samo inicijativno.
Ne treba, zato što postoje antidepresivi koji su bolji za starije, koji su bolji za mlađe, koji imaju manje nus efekata, neki ljudi koji su mršavi, a antidepresiv u principu doprinosi u telesnoj težini, onda je dobro dati taj koji najviše doprinosi u telesnoj težini. Znači, apsolutno treba da bude pod kontrolom psihijatra.
Je sramota doći kod psihijatra?
Pa sve manje, ali ta sramota ili ta stigmatizacija psihijatrije je prisutna svuda i u civilizovanim zemljama, naravno u ovim primitivnim zemljama ih i nema, znate, tako da oni i nemaju gde da se obrate, ali ih manje ima kao poremeća. Tako da obeleženost je jedan od najvećih problema i to je u suštini više vezano za psihotične poremeće, znači za ljude koji su psihotični. Zaista i oni teže nađu posao i to je problem Svjetske zdravstvene organizacije. Pokušavalo se to u velikim projektima da se nešto tu promeni, međutim nisu dali rezultate. Iz jednog jedinog razloga što ljudi u ljudskoj prirodi nije prihvatljivo da čovjeka koji je suma sišrevši, što bi rekli, ne kontroliše svoje ponašanje, da ga prihvate. Znači, mnogo je teško prihvatiti bolesnog pacijenta. Tu sad raditi na tome nešto, naravno, pokušava se, ali nisu dobri rezultati.
Anoreksija, bulimija, bolesti
današnjice,
također uz depresiju,
da, to su poremeće i ishrane, vrlo prisutni, i bolesti današnjice, to se dosta dobro leči, postoje metodologije kako se to radi. Tu su u velikoj ulozi u lečenju i roditelji. Pošto se radi najčešće od adolescentima, znači čak i decom starijom, već od 11-12 godina može da se pojavi i anoreksija i bulimija, tako da su rezultati dosta dobri. Postoje naravno i hronične anoreksije i bulimije, opet tu je propust u terapiji neki napravljen i nešto slično. Tako da to su savremene bolesti, sada postoji mnogo drugih novih bolesti koje nikad nisu postojale, to je zavisnost od igrica, zavisnost od interneta, zavisnost od kocke. Po meni čak je najfatalnije.
Kako se to leči?
Pa leči se psihoterapijom, samo često je to veliki problem, napravi se već velika šteta i cirkus, oni prokockaju sve živo i stanove i tako dalje gde žive i onda tek dođu da se leče, ali nekad neće ni da se leče i dalje pokušavaju da vrate Znači to upada, upada su još veće probleme, tako da se danas dosta psihijatara orijentiše na lečenje tih, samo tih problema sa
kockama. Kako se leči zavisnost od igrice?
Od igrice se tako što se naravno
ukine,
ukine i dozirano i tako da ima tu načina kako se to radi. To naš jedan kolega koji u Australiji radi, on je tu pionir u tom lečenju. Profesor dr. Vladan Starčević.
E sada, koja je razlika između psihijatra i psihoanalitičara? Sve psihoanalitičari su jako popularni van granica naše zemlje, u Americi posebno. Ovde se tek pojavljuju.
Ovako, što se
kada se obratiti
psihoanaliza, psihoanaliza je nastala u u 20. veku, početku 20. veka, pokret Freuda, Sigmunda Freuda i njegovih sledbenika. A naravno i dan danas ima mnogo svojih pobornika i ljudi koji se školuju za psihoanalitičara, a to je jedna vrsta psihoterapije. Znači oni spadaju u, u psihoterapijske metode. Psihoanaliza je jedna od psihoterapijskih metoda i ima registrovanih oko 600 psihoterapijskih metoda. Svaka psihoterapijska metoda ima svoje prednosti, neke mane, tako da psihoanaliza isto ima svoje velike prednosti i neke mane. Momentalno najmožda zastupljenije je ta kognitivno-bihevioralna psihoterapija koja se za strahove upotrebljava, koja daje brzo rezultate i čak Amerikanci forsiraju takvu vrstu terapije, ali daje brzo rezultate kod nekih vrlo složenih poremeća kao što su fobije, obsesivno-kompulzivne neuroze koje je dosta teška za lečenje. Druge vrste metoda imamo za PTSD ili posttraumatski stresni sindrom, EDMR metoda koja je usko specijalizowana za to. Onda transakcionalna analiza koja daje isto tako odlične rezultate u interpersonalnim relacijama i problemima sa interpersonalnim. Znači svaka metoda ima neku ciljenu grupu koja je posvećena i koja daje najbolje rezultate. Tako da naravno psihoterapijske sve te procedure su korisne. Lekovi su također korisni, bez lekova masa stvari ne bi mogla danas da bude rešena, prvenstveno i da psihoze, a i dalje bi ljudi bili u tim ludačkim košuljama kako je to bilo do pre Drugog svjetskog rata. Do prvi praktično antipsihotik je počeo da se upotrebljava 51. 52. godine kada je pronađen hlorpromazin i sve se to od tada promenilo na bolje za pacijente. Danas imamo te savremene lekove koji su koji mogu dosta da stvari poprave, neke stvari su nepopravljive ako se vi ne lečite dugo, jer psihoze su toksične, znate, i svaki sljedeći šub i pogoršanje vama mozak biološki, odnosno u anatomskom smislu propada. Određeni girusi, znači određene vijuke propadaju, bivaju atrofirane. Tako da uopšte nije igračka kad vi dobijete pacijenta koji nije lečen 10-15 godina, a psihotičan je, onda je treba
pogrešno
potrebno...
Pogrešno lečen možda.
Pa pogrešno lečen tu svuda postoji, ali ovdje čak možda i manje to. Znate, taj izbor vam je tako, nemate 2-3 leka koje možete da izaberete, znate. Ali lečenje svakako lekovima i te kako efikasna priča, znate. Vi sad ne možete da nađete za 200.000 ljudi koji ne spavaju psihoterapijsku metodu, kako ćete? Znate. Ili ne znam da nađete 500.000 za 500.000 pacijenata kojima je potrebna pomoć psihoterapeuta. Mnogo teško, znači morate nešto i da delujete lekovima i brzim metodama da što više ljudi izbrinete i na neki način im pomognete.
I pre nego što čujemo planove, samo mi recite da li je ljubomora bolest i da li se leči.
Ljubomora ako je u malom izdanju i ako je nešto ne spada u bolest, znači čak i Duško Radović, onaj tekst čuveni, kad budete malo ljubomorni jedno na druge, zaista je fiziološki normalno da vi čuvate nešto što imate i obrnuto, a međutim možda pređajte kako u viši stadijum i u čak i u pravu psihozu, patološku ljubomoru, kada je praktično lečenje neophodno i intervencija sa svake strane neophodna. To su tada mogli da se dogode i najteži zločini, znači iz ljubomore.
I kakvi su vam planovi?
Ma, moji su planovi veliki.
Gdje je želja za putovanjem
pa,
sljedeće?
Evo sad ćemo da idemo.
Gdje niste bili, a hteli bi to odete?
Evo sad, sad ću da idem prvo u Varšavu na neki sastanak, pa posle toga idem u Atinu, opet na neki sastanak, onda idem u San Francisco i okolinu i sa nekim mojim prijateljem iz Amerike koji će malo da me provede još na neka prostranstva Amerike koje su zanimljiva, nacionalni park, neki novi, Bruce Canal, koji nisam bio video. Tako da, eto, nešto novo ću vidjeti ove godine, a naravno sve zavisi od vremena. Ako budem imao vremena, otići ću još na neke daleke destinacije gde još nisam bio. Malo je tih destinacija dalekih, ali ih ima.
Najveća želja da posetite šta?
Ma, Transsibirska železnica.
Želim vam da otputujete tamo što pre, pa to bar nije toliko daleko.
Pa nije jednostavno, ne. Ja pokušavam, nije baš tako jednostavno.
Hvala još jednom što ste odvojili ovo vreme, se družiti sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Bio je ovo profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar. 1:57, evo ko je tu još bio ove noći. Za tom brinuo Aleksandar Kostić. Muzički urednik ove noći bila Nataša Mančić. Ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Vagabond shoes.